Сапармен болған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркия президенті Абдулла Гүл стратегиялық әріптестік келісіміне қол қойды. Бұл біздің келіссөздеріміздің басты нәтижесі деген Қазақстан президенті, іс жүзінде біз Түркиямен бұрыннан стратегиялық әріптеспіз деген. Өз кезегінде президент Абдулла Гүл Қазақстан Түркиямен стратегиялық әріптестік құрған бірінші түрік тілді ел екенін атап өткен. Бұл келісім Астана мен Анкара арасындағы саяси, сауда және экономикалық, мәдени, рухани саладағы байланыстарды күшейтетін болады. Ресми деректерге қарағанда 1993-2009 жылдар аралығында Түркиядан Қазақстанға келген инвестиция көлемі 808 миллион долларды құраған. Өткен жылы ғана екі елдің арасындағы сауда-саттық миллиард долларға жетті. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстандағы 2010-2015 жылдардағы дамуға көмек көрсету жөніндегі бағдарламаға 60 миллион доллар бөлмекші деп хабарлады Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы үйлестіруші өкілі Хаолян Шу. Келесі жылы біз мың жылдық дамудың бірқатар мақсаттарын топтастырған 6 жылға арналған бағдарламаның жаңа кезеңін бастаймыз. Жоспар бойынша 5 жылдық бағдарламаға 60 миллион доллардай қаржы жұмсаймыз, яғни жылына 12 миллионнан келеді, деді ол. Бұл бағдарламаның мақсаты жайында Хаолян Шу денсаулық сақтау саласында Қазақстан үкіметімен денсаулық сақтау ұйымы және ЮНИСЕФтің бірлесе жұмыс істейтіндігін айтқан. Ресей, Франция құрама штаттар Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі Техран мен қауіпсіздік кеңесінің осы үш елге ұсынған жобасымен келісетіндіктерін білдірді. Ресей, Франция құрама штаттар мен Иранға жолданған ұсыныс Техранның уран байыту жұмыстарын басқа елдерге жасау мүмкіндігі болып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі Техранның уран байыту үшін шетелге жіберу жөніндегі ұсынысқа барлық тараптың ресми жауабын күтіп отырғанын мәлімдеген еді. Техран өзінің ядролық бағдарламасы аясында уран байытып жатыр деген батыстың алаңдаушылығын азайту мақсатында төменгі байытылған уран қорын отынға айналдыру үшін Ресей мен Францияға жіберуі керек болады. Сондай жағдайда ғана ол отын ядролық қару жасауға пайдаланылмайды. Чехия премьер-министрі Ян Фишер өз елі құрама штаттардың зымыраннан қорғаныс жоспарына қосылуға дайын екенін мәлімдеді. Ол жұма күні Прагаға келген ақш вице-президенті Джо Байденмен кездесуінен кейін былай деді.
Česká republika je připravená se na концепцирование такойто новой архитектуры.
Чех республикасы жаңа зымыраннан қорғаныс жоспарының құрылысына қатысуға дайын және біз бұл туралы толығырақ ақпарат түскен кезде оған қалай қатысатынымызды анықтаймыз деді. Ал Байденнің айтуынша, Вашингтон алдағы айда Прагаға сарапшылар тобын жөнелтетін болады. Ақш вице-президенті Орталық Еуропаға сапарында. Чехиядан бұрын Румыния мен Польшада сапармен болып, бұл елдердің де құрама штаттардың жаңа жоспарына қолдауын алған болатын. Бұл кеме мен жерде зымыранға қарсы қорғаныс жүйесін орнату жөніндегі жаңа жоспар Ресейдің қарсылығын тудырған бұрынғы Буш әкімшілігінің Чехия мен Польшада зымыранның қорғаныс базасын орнату жоспарының орнын басады. НАТО-ға мүше 28 елдің қорғаныс министрлері Братиславадағы кездесулерінде Альянстың Ауғанстандағы стратегиясын талқылады. НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссен мүше елдерді Ауғанстанға тұрақтылық пен бейбітшілік әкелу үшін үлкен міндеттемелер алуға шақырды. Расмуссен НАТО-ның қолға алған кешенді шараларының бірі Ауғанстан миссиясы дейелі, бірақ ондағы шаралар сәтсіз болып жатса, ел үкіметі мен көрші Пәкістан еліне қарсы бүлікшілер қысымы ұлғайып, Орта Азия елдерінде тұрақсыздықты күшейтеді деп ескертті. Хабарлар қарағанда Түркменстан Қытайға табиғи газын тасымалдайтын құбыр жолының өз жағындағы 7000 шақырымды құрылысын аяқтады. Елдің ресми ақпарат көздері Түркмен газын Каспий теңізінен Қазақстан мен Өзбекстан арқылы Қытайға тасымалдау 90 айында іске қосылады деп отыр. Қытайдың мұндай мұнай-газ компаниясы 30 жылға қол қойған келісім бойынша осы жаңа құбыр жолы арқылы жылына 30 миллиард текше метр газ алуды көздеп отыр. Түркменстан газының көп мөлшері Ресейге беріліп келеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей доңыз тұмауы вирусымен тіркелгендер саны 1000-нан асып отыр. Ресейдің бас санитар дәрігері Геннадий Онищенко журналистерге доңыз тұмауын жұқтырғандар Ресей Федерациясының 56 аймағында тіркелді деген. Оның айтуынша, жұқпалы ауруға шалдыққандардың көбі 7 жастан 14 жасқа дейінгі балалар. Бұл тұста Ресейдің тұмауды зерттеу орталығының директоры Олег Киселев осы аптаның басында доңыз тұмауымен ауырғандар қатары ресми көрсеткіштерден әлдеқайда жоғары екенін айтқан. Жұма күні Ресейдің Байкал аймағындағы билік доңыз тұмауына байланысты әскерге шақыруды тоқтатқанын мәлімдеді. Украинада алдағы жылдың қаңтарында өтетін президенттік сайлауға тіркелуге 5 адам өтініш берді. Азаттықтың Украин қызметінің хабарлауынша, орталық сайлау комиссиясы өздеріне банкир Сергей Тегипко, заңгер Олег Ребеконь, бұрынғы қорғаныс министрі Анатолий Хриценко, бұрынғы сыртқы істер министрі Арсений Яценюк және коммунистік партия жетекшісі Петрос Симонколар тіркелуге өтініш бергенін растады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Thank you.